Habarlarımızda hem bu kepte en köp o kolonların beyazlığına verdi. Könürgönçte altın asır ara katnaş kılmatlarının hili pes olmağına galiyan. Askabadın polisiyeti artık çörek satın alayan rayatları sol sahanına çağaları tutsak ediyar. Mardı çilim sevdugarlarına karşı reytler geçirilip çilim çekkiyenler saklanyar dene atlayan çap edilen gepleşiklerimiz olsa bu kepte köp dinlenenlerin beyazlığına verdi. Bu hepte en köp görülen videoların başını Demirgal Karayev ile Türkmenistan'ın nekili umumulukları var diye atlayan çap edilen video çekiyor. Rus koşunları Ukrayna'ya girdi, tesvirsiz. Azat adalga, erkin ve adaletli saylovlar. Serdar Berdimuhamedov kim diye atlayan çap edilen videolarımız hem köp görülüptür. Şeyle de adatlığın okuzuları ve tomososuları, Türkmen görünüşleri 8. kepte diyen atlayan çap edilen foto sergiyini köp görüptürler. Keptenin zeminin liyarsınız. Türkmenistan ile bağlı sonku maglumatlara göre Türkmenistan'a geçirilecek erki prezident saylovlarını sin etmek için Rusya'dan sinçiler topar geldi. Önde duruyan erki prezident saylovlarını sin etmek için Orsiyet'ten Türkmenistan'a halkara sinçiler topar geldi deyip hükümetçi Türkmen Portal Neşeri Aşkavat'taki Rus ilçikhanasının metuot kulluğuna salgılanıp haber verdi. Sinçiler Rusya'nın S-7 aviyakampanyasının uçur bilen 25. fevrarlı Moskova'dan Türkmen havada geliptir. Şu aralıkta yurt içinden gelip kovuşan mağlumatlarda aydılmağına göre saylovlar sebepli üstüdentlere tazi eşk satın almak buyrukları veriliyor. Saylov kampanyalarının geçirilişi olsa metruvotta açık görkezilmeyen diktörlerin tesvirleri arkali açık ve demokratik görülgüler esasında geçiriliyor deyip umumi sözler bilen anandırılmağa çalışılıyor. Eysem Türkmenistanlılar 12. Mart'ta verilenen erki saylovlardan nemelere karışıyorlar. Bu temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Türkmenistan'a hakimiyetler köpler üçün qarşılmadyk ýagdaýda erki prezident saýlawlaryny eglan edilýär. Döwlet metbuat serişdeleri saýlawlaryň töwregindäki wakalary belli galýan dalaşgärler we saýlaw mowsumynyň barşy barada ýygyrly habar berýär. Ýöne adat halk saýlawlar barada näme diýýär? Ýylan saýlawlarda näme garaşýar? Hakimiyetler saýlawlara nähili taýýarlyk görýär? Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun durly künjeklerini yerli ýaşaýjylar bilen söhbetdeş bolup ýylatyň saýlawlardan garaşýan netijelerini öwrenýärler. Bu aralykda garaşdy Türkmen Kod News hem de Türkmenistan'ın kronikası neşirleri saylıların ön yanı hakimiyetlerin görüyen çareleri var adı haber veriyerler. Haberçimiz bilen söhbetdeş bolýan yerli ýaşaýjylaryň aglabasy özlerinin saylıları var adı pikir etmeyenliklerini aýdýarlar. Olaryň käbirleri bolsa esasan prezident saylıwlarından sonra iň bolmanyň gysga wagtyň bolsa emele gelmek ahmal arzançylyk, nagyt pul ýeli ýeterliligi var adı gurrun edýärler. Her kim öz iş bilen gümra diýip bir Türkmenistan Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Adamlaryň gümra bolýan günnelik işleri bala çağılarını okuy vermek, adı önümlerini satın almak mümkün olduğundan kazanç edip günü görmek yali işleri öz için alıyar. Yine saylav hakta gurrun edilen halatını hem saylavun özü ya da saylavlarda hayti dalaşkarın yeniş kazancağı değil de Prezident Kurbanlı Berdimuhamedov'un oğlu vicepremier ve prezident vedipesine dalaşkar Serdar Berdimuhamedov'un vedipa girişmeginden sonra amalaşmağı ahmal öz görüşe umut bağlanıyar. Adamlar umuman hiç sadın ütkümecektüğünü biliyerler. Yine olur in olmanına 2-3 ay azık kıtçılığının aradan ayrılacaktığına ve bankomatlardan böktönsüz pulunu atlaştırıp bilecektiklerine umut bağlayarlar deyip bir yerli yaşayıcı anonimlik şertine 23. fevralda havarçıymıda gurrun verdi. Serdar'ın vizipe belenilmeğinden sonra in olmanın 2-3 ay dukanlarda arzan önümler peyda olur deyip yerli yaşayıcı notadı. 30 yıllık kararsızlık tarihinde şu vaxt içinli hiç açan erkin ve adalatlı saylavu geçirilmedik Türkmenistan'a prezidentin oğlu Serdar Berdimuhamedov sinçileri göre iktisadi kuvveti ımıklı pete kaçan yurdu kakasından miras alar. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurt raýatlarynyň azyk üçinçiligi bilen bagly ýüz-ýüz bolýan problemalary, pulyny atlaşdyrmakda bar bolan kynçylyklar, bankomatlaryň öňünde emele gelýän nowatlar we beýleki durmuş ykdysady problemalar barada ýygyrly habar berýärler. Bu aralykda häkimetler durly çäreler bilen saýlawlara taýýarlyk görýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy 22 fevralda Mawtumul adynaky döwlet universitetine saýlaw çärelerine gatnaşdyrylacak talip gyýlardan çawut köýnek we bir meňdeş nagyşly ýaka satyn almagyň talap edilýändigini habar berdi. Türkmen Kod News neşri saylawlara taýýarlyk çäreleriniň çägini häkimetleriň ozal kadiýet jogapkärçiligine çekilen adamlara gödäwçiligi güýçlendirenliklerini habar berýär. Neşirin 23 fevralda çap edilen habaryna görä ozal kadiýet jogapkärçiligine çekilen adamlar zähmet düzüş dispanserlerine alkoholizme garşy bejeri gelen adamlar 16 marta çenli her gün polisiýa bölümlerine baryp belli galanmaly. Ozal bu çäre her şenbe günü talap edilýän eken. Türkmenistanyň kronikasynyň öýe çeşmelerine salgylanyp habar bermegine görä sewitlerde ilatyň zähmet haklarynyň pensiýalarynyň we döwlet kömek pullarynyň 10 marta çenli tölenilmegi talap edilýär. Türkmenistanyň ilki prezident saýlawlary 12 martda geçirilýär. Halk massawatynyň 11 fevralda geçirilen nobatdan daşary mejlisinde prezident Gurbanguly Berdimuhammedow prezident wezipetinden çekilmek niýetini mälim edip bundan beýlek döwleti dolandyrmakda häzirki zamanyň ruhy şertleri ýokary talaplary esasynda kemale gelen ýaş ýolbaşlara ýol bermek makul hasaplaýanyny aýtdy. Munyň ýa-da 14 fevralda häkimet başynak Demokratik Partiýa tarapyndan prezident wezipetine dalaşgar hödürlenen Serdar Berdimuhammedow bolsa ýokary döwlet wezipetine saýlanan ýagdaýynda ata-babalaryň mirasyny dowam etdirjekdigini notady. Merkez saýlaw komitetiniň sanawyna görä ýurdun siýasy durmuşyny tanalmaýan 8 dalaşgar we Serdar Berdimuhammedow 12 martda prezidentlik wezipeti uruna bäsleşer. Bu aralykda daşary ýurtlarda hereket edýän birnäçe oppozisiýa wekili hem saýlawlarda öz dalaşgarlygyny hödürläp çykyş edýärler.
Kepdäniň jemi gepleşigimizden liýarsyňyz. Wise premier, daşary işler ministri Rashid Meredow'un ýolbaşçylygyndaky Türkmen wekiliýeti Russiýa Federasiýasyna Moskwada resmi saparda bolup, iki taraplaryň gatnaşyklaryň derwaýs meselelerini ara alyp maslahatlaşdy diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň web sahypasy habar berýär. Merkez Aziýa ýurtlary boýunça ekspert bu sapary Türkmen hökümetiniň we prezident Berdimuhammedow'un häkimiýetiň atadan ogla geçýän wagtynda ýurtdaky howpsuzlyk ýagdaýynyň juda alada galmagy we Aşgabatyň howpsuzlyk kepirligi üçin ýüz tutup biljek ýeketäk ýurdunyň ortiýet bolmagy bilen düşündirýär.
The Turkmen government, President Berdimuhamedow, being really worried about the security situation in his country going forward with his son as president, and he's turned to the only partner that really can offer any security guarantees at all, and that's Russia.
Resmi maglumata göre geçirilen gepleşikleriň dowamında Türkmenistanyň ve Russiýa Federasiýasynyň sewitleýin howpsuzlyk meseleleri boýunça ödäri hereketleriniň ýol kartasy 2022-2025 ýyllar üçin halkara maglumat howpsuzlygyny üpçün etmek ulgamyna Türkmen Rus hyzmatdaşlygynyň esasy urlarynyň durmuşa geçirilmeginiň meýilnamasy, Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan çäreleriň meýilnamasy ýaly resmi namalara gol çekildi. Taraplaryň bellemegine görä Türkmen Rus gatnaşyklary durnukly, strategik häsiýete eýe bolmak bilen iki ýurdun prezidentleriniň arasynda gazanylan alalaşyklara laýyklykda ösdürilýär. Gepleşikleriň arasynda Hadar deňizi we ara çäklerin aýdyňlaşdyrylmagy barada hem gurrun edildi we taraplar Hadaryaka döwletleriniň şu ýyl Türkmenistanyna geçirilmegi meýilleşdirilen 6-njy sammitini üstünlükli geçirmek üçin asnaşyklı hereket etmek alalaşygyna geldiler. Türkmen wekiliýeti garaşly döwletleriň arkalaşygynyň yerine ýetirji komitetiniň başlygynyň ornatary Nematow bilen duşup Türkmenistanyň prezidentiniň nowatdan nasar saýlawlar bilen baglykda 12-nji martda geçiriljek bäsleşikde gadanyň misiýasynyň synçylarynyň işiniň guramatçylygynyň mümkinçilikleri barada hem jikmejik maslahat etdi diýip habarda anyklaşdyrylman habar berilýär. Türkmen ministriniň Rus resmiýetleri bilen duşugy Gazagystanda bolan wakalaryň ýysyra gün tertibine gelen ýerki prezident saýlawlarynyň öňýanyny Ukrainanyň serhetinde Orsiýetiň goşun jemlemegi bilen dören tartgynlygyň arasynda geçirildi. Merkez Aziýa ýurtlary boýunça ekspert Brius Panyeriň pikirçe Türkmenistanda geçiriljek ýerki prezident saýlawlarynyň bir näçe hepde öňünden bolan duşukda Aşgabat bilen Moskwanyň arasynda sewtara howpsuzlyk meseleleri boýunça ýol kartasynyň alalaşylmagy ören gyzykly bolup görnýär. Hünärmen bu iki ýurdun arasynda öňden hem uly howpsuzlyk hyzmatdaşlygynyň bolanlygyny, ýöne bu hyzmatdaşlygyň soňky döwürde belki de ýurtdaky häkimiýet çalşygy, ýurt ýolbaşçylygynyň atadan ogla geçirilmegi bilen baglykda bir näme ýokarlandyrylmaly bolanlygyny belli.
The only country that can guarantee
Türkmenistanın çerki hupsuzluğunu kipillendir bilecek. Eger de hakimiyetin geçirilmegine çerki karşılık bolan yağdayında, ya da hakimiyetin atadın oğlu geçen vaxtında, Türkmenistan'da haytdır bir özgörsük döretmek mümkinçilik tebäpli, yurttaşından kimdir birileri karşılık bildirdi, Türkmenistan'ın çerki meselelerini çözmekte kömek edip bilecek, yekitek yurt hükmünde, Türkmenistan ortiyetten Berdi Muhammedov'un maskalasını hakimiyette taklama uçin, nehilin orta bir kömek kipilliğine almağı çalışıyar.
Deyip Pan Yera itti. Eysem Türkmenistan içerki meselelerini çözmekte Moskva'dan alan Gönü Yaka'yı taklayın kömeğine derek neyme vermeli olar? Merkez Aziya yurtları oyuncu ekspert bu sorun önde duran Hazar Samiti bilen bağırlıkta ayratin kılıklı olup görünüyanlığını. Sebebi Orsiyet'in Türkmen gazını Kaspi denizinin üstünden Evropa bağlarına çıkaracak transkazar gaz geçirici taslamasının amala asırılmağına karşı duruyanlığını. Üstesine inni Orsiyet'in Germanya gaz geçirecek demirgazık akım iki geçiricisinin hem toktotlanlığını belliyar.
We know that Russia does not want to see a Trans-Caspian pipeline go across, especially after Nord Stream got canceled. This was horrible that Nord Stream 2 got canceled. So,
Bundan başka, Hünermen'in pikirçi Hatay'a xafken, gaz satyanını karamazdan Türkmenistan geçen yıl orsiyeti çak edilisinden köp meçörde gaz sattı ve bu bir taraftan Aşkıva'dan Moskva olan karasılığının köpeliyenliğini ısaret ediyar. Üstesinde bir yağday odal Hatay'dan alınan gaz pulunun az olma gülen bağlı olan olsa inni hakimiyetin atadan oğla geçmeginle Kremlin verecek kopsuzluk kepirliği şeyildi Moskva'nın Türkmenistan'ını akıllı iş bilen adamın hakimiyet başına gelmegini islemedligi. Berdi Muhammedov ýaly iş bilmeýän adamyň bolmagyny islemegi netijesinde hasa çuňlaşyp biljekdigini aňladyar.
What they don't want to see is a reformer or someone who's really clever coming in power. Russia's managed to use Turkmenistan the way they want to because Berdi Muhammedov is an ineffective and not very competent leader.
Pragada yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Harly, Merkez Aziýa ýurtlary boýunça ekspert Bruce Panyer'in pikirleri bilen alalaşýar. Şeýle dol Orsiýet soňky iki asyrynda gamyny töwerek taşyna howp salyp gelýär we özüni ýara güýji bilen ikrar etdirmäge çalyşýar diýip pikir edýär.
Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin mundan öňrek öň Gruziýada kniýazlyk bolupdyr. Olary döwlet eden şu derejä ýetiren ruslar diýip aýtdy. 2 ýyl mundan öň. Ine öňüň bolsa Ukraina ýaly ýagyr puly döwlete öň Ukraina bolmandyr. Ol Rusiýanyň toprağı diýip aýtdy. Şoň bilen birlikde bize de türkmenlere de mundan sel çygar öň türkmeniň ýurdu bolmandyr. Türkmeni döwlet eden ruslar, türkmeni hat sowet ýurdundan ruslar diýip aýtdy. Geliyadiler, açıktan açık aydık geliyadiler.
Türkmen yazısının adatlık gülen sökvetdöşlükte aydın onu göre, Aşkıva'nın baş diplomatının şuun kuhununa ortiyete varıp, yurdun kovupsuzluk meselelerini Moskva bilen alalaşmağı gelecekte Türkmenistan'ın öz ihtiyarlığına, öz başlık devlet olmağını hem hovup salıp biler.
İnni hazırkı devurda Türkmenistan'ın baş diplomatının hut şuunlu Rusya varmağı, Rusya'nın diplomatiyasına baş eğmeği, şular bilen alalaşmağı, Türkmenistan'ın ehli kazananlarını, karıştırlığını, ayrıtınım öyüdük tiyarlığını kupasını salıyor. Bir eğer bir ulu kuplu yağdayı.
Maglumat üçin aýdylsa 2020-nji ýylyň oktýabr aýynda Russiýa Türkmenistan bilen şondan 17 ýyl ozal gol çekilen howpsuzlyk alalaşygyny ratifikasiýa etdi. Bu alalaşygy 2003-nji ýylyň 10-njy aprelinde Moskwada Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Sapar Murat Niýazow arasynda iki ýurdun arasynda gatnaşyklaryň netijeliligini ösdürmek maksady bilen gol çekilipdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem programmamy Rus, Ukrain konflikti we bu ýerde emele gelen ýagdaýyň öňkü Sowet güýnüşligine ýetirip biljek ol ýa-da beýleki täsirleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harly. Hudaýberdi aga, gepleşigimize hoş geldiňiz.
Sağ olun.
Hudaýberdi, habarlardan mälim bolşy ýaly 24-nji fevral güni ýerden Orsiýet Ukrainanyň üstüne hüjüme başlady. Eýem onlarça parahat adamyň şol sanlyp harbylaryň öldürilendi. Rus ýaraly güýçleriniň goňşy ýurdun üstüne deňiz howa we gowy ýer arkaly hüjüm edýändigi habar berilýär. Siz ýazgy hökmünde şol sanlyp Rus we Ukrain ýazgylary bilen dostluk gatnaşyklaryny saklaýan bu ýurtlarda bolan adam hökmünde öz pikirleriňizi paýlaşsaňyz. Bu uruş 1940-njy ýyllardan bäri Ýewropada bir ýurdun başga bir ýurdun üstüne goşun çekmeginiň iň ilkin mysaly hökmünde häsiýetlendirilýän gowwa size nähili pikirler döretdi.
Doğrusunu açsam ilk başta menne pikir değerli bir ağır duygu emele geldi. Men düğün ertir irdin işleyin diye niyet bilen katı ir oyunum. İş yerime geçip kompüter açan yerimde şol haber gördüm. Şonun elim ayağım boğuşadı. Bar keyfim bar pikirim gitti. Bana katı ağır tesir etti. Sebebi ol bir uruş katı ervet zat ol. Uruş değil yani. Uruş hiçbir meselen çöz bilen ok deyip akıllarlar aydık geliyorlar. Beylik bir taraftan men Orsiyette de oldum, Ukrayna'da da oldum. O yerler katı umut bilen. Kiev şehri şeyle bir oğudan yerde kurulun. Edil Dnepr deryasının üstünlüğü. Dnepr aşağıdan akı geçiye. Şol şehir görünümde men Kadimi Slavyanların öz paytaktını kurmak için ne hil acayip yer saylarını gördüm. Beylik şehirlerini Harkıf var adı da son aydık bulur. Harkıf'ın dünya medeniyetine katı ulu zatlar verdi. Köp köp şahsiyetleri yetiştirdi. Şonulen birlikte Harkıf'ta üst geçen adamların Türkmenistan ülenim katmaşıkları var. İnni elbette in esası zat adam. Geçen ikinci cahen urşunla belli şahir Ann Akhmatova özünün rekviyeminle Leningrad'ın yumurlayan cahillerini aydıptı, şunu beyan edipti. Sonra şol poema Merkez Komitet'in tankıydına düştü. Sonra da Ann Akhmatova'nı tankıyd ettiler. Ann'ı şehirde ölen adamları değil, eysem cahillerin yumurulma ona kıyınancını bildiriyordu. Elbette o esasi orunlu adam, yani şol şehir dörüden adam paykası, şol şehir adamın kövürtkesi, onun yaşayan yeri, onun çağırlarının ösüp kemali veliyen yeri. Eğer şol kövürtke yumurulsa, onu ne edip aytman olur?
Doğru. İnni Hudaýberdiň bu oruç adam yetkilerinden, maskala hasratlarından, ova şehirlerin veýrançylygynyň başga medeni, ruhy atnaşyklara nähili täsir ýetirip bilere ýerdiňiz. Sebäbi Sowet döwür diýilende öňkü Sowet ýurtlarynyň halklarynyň arasynda nähiller bir ruhy atnaşyk, ruhy ýakynlyk döredi. Nähilen bolsa geçilen agyr günler bilen baglykda, 2-nji jahan uruşy bilen baglykda, soňky wakalar bilen baglykda, şo Sowet Soýuzdarganynyň soňam Başka-başka yurtların adamlar bir-birlerini görenine, özünün küyünü görenyalı bolýarlar. Hatta Ýewropa yurtlarını, Amerika'da da men duşluk gördüm şu öňkü Sowet halklarının vekilleri bilen. Bir ýakynlyk bilen baglykda şu uruşdan soň medeni uruhy gatnaşyklar babatda nähili bir özgörüşlik ýa täsir döredi dersiňiz bu düşmançylyk.
Şimdi bu düşmançılık milletin arasında bolur öydümü. Hakikaten hem Türkmenistan bilen Ukrayna'nın ne Ukrayna diýmegimiň sebäbi häzir ki pida çekýän ýurt Ukrayna, Orsiýete garanly. Ukrayna bilen Türkmenistan'ın arasında gatnaşyk gaty ýygjymdy, uludy, giýindi. Geçen jahan urşunda Kiev'deki Davzhenko kinestudiyosu Aşkavad'a göçüp barıptı. Olur Aşkavad'da işlediler. Şunla birlikte Ukrayna yazıcısı Turchinskaya Arka dağım Aşkavat dip roman yazdı. Beyleki bir ulu adam Yuli Mitus diyerler. O Harkiv şehrinin bizim kompozitorlarımız bilen eser yazdı. İlkinci şu dövrevap eseri Aşır Kulüyf bilen birlikte dörüttü. Avadan operasını dörüttü. Yuli Mitus. Sonra Danatari Uvazif bilen Leyli Mecnun operasını dörüttü. Sonra Yuli Mitus'un özü Berdi Kerbabayev'in yadan libretto esasına Magtumulu deyip opera dörüttü. Ne şeyle ulu hizmetler var. Şonglen birlikte Pavlo Mavçan deyip bir Ukrayn şahiri Magtumulu'nun eserlerini Ukrayn diline tercüme etti bir özü. Bizim aramızda bir neçe katmaşıklar oldu. Şonglen birlikte Ukrayna'da büyük sunuot işgärleri vardı. Meselim Anatoly Salavyanenko deyip bir opera aydımçası vardı tenor sesli. Şol Salavyanenko dünyanın 100 sani en güçlü aydımçılarının hatarına giriye. Bizim aydımçıyımız medeniyet şahverdiği bu. Moskva konservatoriyasının kutorundan son Kiev'in opera ve balet tiyatrını işledi. Şondan son ol aşkavada geldi. Yine şeyli eğer ulu hyzmatlar bar. Men pikirimçe bu hyzmaty unutup bolmaz, öz ornuny gazanmy şeýle uly dostlugy ýetirdi, ýene de dowam eder diýip pikir edýän.
Hudaýerda bu konflikt Ukrainada gün watar gymmatlyklarından, söz pikir azatlygynyň, siýasat tutat azatlykdan el çekilmegine getirip bilermi? Ukrain halky ortaýetdäki ýaly metuwat çäklendirmelerini kabul edermi? Ýa-da olar bu gymmatlyklary urunda öz saýlaw alan uğurlary urunda dogrudan hem göreşip bilerlermi uzak wagtlap?
Bir zat diýmek gaty kyn, sebäbi bütün dünýä häzir şu barýan konflikte her günde, her sagatda syn edip durlar. Eger-de Rus prezidenti Vladimir Putin'in sözünü dinleseň, onu ol ähli harby hereketleri Ukrainadan ýok edip Moskwa garaşly bolan başga bir hökümetin döredilmegini isleýär Ukrainada. Eger-de hakykatdan Moskwa garaşly bolan, Moskwa bagly bolan bir döwlet ýolbaşçysy Ukrainanyň başyna otursa, onu söz azatlygy da, metuwat azatlygy da kesiler ýa-da gaty bir kontrol altyna gaty bir barlyk asyny alınar diýip pikir edýän. Sebäbi bir kynlykda Kırgızistan'da bol geçen tolgunmalardan son hükümet ağdarlışı emele geldi. Täze hükümet Kırgızistan'a geldi. Täze hükümetin okuyulu Kırgızistan'ın daşarı işler ministri Kazakov Moskva vardı. Moskva'nın sonun ünü sıyra. Dercek deyip söz veren karzını yurdu alma uçun vardı. Yönü Moskva şol karzı Kırgızistan'a vermedi. Sebebi Moskva Kırgızistan'a olan devlet ağdarlışını halamadı. Şunla birlikte ne yanı yakınla Kazakistan'a olup geçen tolgun şuklarım Moskva tarafından şunla birlikte Belarus diktatörü Lukashenko tarapından bir näçe gelek duydurully, şeýle etmeli däldigi aýdyldy. Eger şol ugurlardan, şol meselelerden netije çykarylsa, hemem Moskwa garaşly bolan bir diktator Ukrainada otursa, onu hakikatdan hem metuwat azatlygy, söz azatlygy kesiler. Ýöne häzirki döwürde şol sebitde iň bir demokratik ýurtlaryň biri Ukraina boldy. Sebäbi Ukraina bir näçe gelek öz prezidentini çalışıp bildi, saýlap bildi. Adamlar prezidentlik ornuna öz wezipelerini, öz kandidaturalaryny görkezdiler. Şonuň bilen birlikde şu hut konfliktiň öň ýanynda Ukrainanyň häzirki prezidentini tanqid edýän deputatlar wardy. Onuň siýasata garaýşyny ýazgaryan adamlar wardy. Neşeli açyk adamlar wardy. Ýöne olaryň geljekki kwal wardy bir zat diýmek maňa gaty kyn.
Hudaýerde eger çak seniňe de aýtmaly bolsa, Rus-Ukrain konflikti öňki Sowet giňişliginäki medeni ruhy aglanşyklara näki ýyl täsir ýetirer?
Men pikirimçe beýle bir uly täsir ýetirmez, sebäbi ruhy baýlyk gaty bir şundan gelýän zat. Ukraina halk aýdymlarynyň iň bir çeşmesinin köp yeri Ukrainada müňlerçe halk aýdym bar diýe. Şol aýdymlary süýmejek adam ya oňa bir parksyz garajak adam bolur öýdümmek. Elbette halkçylykdyr, köpçülükdür içinde ýetip bolmagy mümkin. Ýöne bar adamyň dilegi bir menem şol adamlaryň hatarına goşulýan, uruşyň nähili çalp soňuna çykyp bolýan bolsa, şol biziň ählimizde ilkinci hem in uly şahatlığı getirir. Şunlen birlikte beyleki dünya liderleri aydiyalar uğruşun gerek değerliğini şeyle çakılıklarının öz toprağımızdan Merkez Aziya'nın liderlerinden Türkmenistan'ın liderlerinden şun isleyen şol adamlarından bir Putin ile gürleşip bileyen olsa Putin'e sesini yetirip bileyen olsa onu şu maksatsız uğruşu beset parakatçılığa geldi çağırış etmeklerine karışıyan.
Hudaýerde yine bir soru beresim gelýär. Ukrainadaky ýagdaýlar ýüze çykanyna daşary ýurtlardaky aktivistler beýleki ýurtlaryň bir ýurtdaky konflikt aslynda galan raýatlaryny ýerine ýygnamak üçin ala diýenliklerini aýtdylar, emma ol ýerdäki türkmenleriň howsarsyz galanyny warada ala diýildiler. Şu mesele babatda siz ýazyş hökmünü, türkmen ýaşul hökmünü näme aýdyp bilersiňiz?
Bizim iň agyr meselelerimiziň biri, sebäbi Türkmenistanda müňlerçe ýene müňlerçe ata öz çağatynyň alada ne diýendigini men bilýän. Sebäbi Ukrainada okuyan ýaşlar köp, işläp ýörenlerim bar, o taýda hemişelik ýaşaýan adamlarym bar. Şonuň üçin hem olaryň ýagdaý barada alada etmezlik biziň hökümetimiziň bir goýy berýän bir agyr ýalňyşlygy. Eger özüň döwlet boljak bolsaň, öz raýatyny ähli ýerde gorumaly. Şol gorumyň esasy çeşmesi şeýle uruşun bolmazlygy.
Hudaýberdi Hally, hepdeniň jemgepleşigine gatnaşyp beren gurrunyňyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.